Kontrapunkt.
Putevi saznanja. Izazovi različitosti. Azbuka antiglobalizma.
Kontrapunkt.
Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Ja sam Aleksandar Drobac i sa vama sam do 10 časova. Proučavanje istorije hrane i ishrane spada u bavljenje kulturom svakodnevice. Zahvaljujući sličicama iz svakodnevnog života, bilo da je u pitanju gravira postavljenog stola za svečanost, bilo crtež na zidu egipatske grobnice, društvo nekog perioda nam se može iznenada razotkriti. Zaključci koje možemo izvući iz saznanja o svakodnevnom životu ljudi u nekom periodu nikako nisu bez značaja. Danijela Jovanović, autorka studije Od rajskog vrta do Kembelove supe, ukazuje da na svakodnevici počivaju veliki događaj, velika otkrića i sve ostalo čime se istorija bavi. Najvažnije od svega čini nam se da ta saznanja približavaju ljude i njihovo vreme, što nam opet omogućava poistovećivanje, a posledično i razumevanje ranijih perioda, ili barem lakše podnošenje sopstvenog vremena. Kultura svakodnevice je relativno nova oblast istraživanja, kako istoričara, tako i istraživača srodnih naučnih disciplina. Sa osvitom 20. veka, svakodnevni život običnog čoveka kao tema istraživanja prokrčio je sebi put kroz velike istorijske teme, našavši svoje mesto u radu sociologa Georga Zimela. Bavljenje ovom temom je zatim bilo potisnuto na neko vreme i u velikim istorijskim temama i u velikim istorijskim događajima, te tek 50. godina 20. veka bilo obnovljeno interesovanje za nju. O knjizi Od rajskog vrta do Kembelove supe, prilozi za istoriju hrane i ishrane, razgovaramo sa autorkom ove zaista zanimljive studije, Danijelom Jovanović. Hvala vam mnogo što govorite za emisiju Kontrapunkt.
Hvala vama.
Kada je reč o metodološkom pristupu, ko su vam bili autori na koje ste se, ajde da tako kažemo, ugledali?
Pa to su bili prvenstveno francuski istoričari, jer oni su i prvi počeli da se bave tom istorijom svakodnevice, da tako kažem, svakodnevicom uopšte. Osim toga, francuska historiografska škola je veoma interesantna zato što kod njih je važno i kako je rad napisan. Znači, to su ujedno i izuzetno lepa književna dela. Prvenstveno su me vodili, su bili, znači, francuski istoričari, ali i veoma je korisna knjiga bila Hirschfeldera, nemačkog antropologa. On je takođe se bavi tom istorijom ishrane, ali prvenstveno u srednjoj Evropi. To je jedna od prvih koju sam počela da čitam što se tiče baš konkretno ishrane i hrane, i ona mi je bila izuzetna vodilja i veoma je, preporučila bih je zaista svakom, jer je veoma zanimljiva, malo je kruća, nije tako kao kada su francuski istoričari, ali i ona onako lepo teče, tako da je zanimljiva eto i običnim čitaocima, znači ne čitaocima koji se bave istorijom ili antropologijom ili nekom posebnom oblašću, već eto svima.
Meni je nekako uvek prva asocijacija Claude Lévi-Strauss i njegov onaj čuveni kulinarski trougao, međutim u vašoj studiji se vidi da ste vi po profesiji istoričar. Jedan od autora koji je isto veoma važan za vas je Fernand Braudel.
Dakle, mislim, svaka njegova knjiga je onako jedna knjiga širokog zamaha, zaista je potpunosti, znači to je istoričar koji se trudio da bilo kojom temom da se bavi, da je obuhvati u totalitetu, znači nešto što smo mi zaboravili otprilike, već se bavimo onako sitnim, malim delovima nečega, ali zaboravljamo da vidimo tu neku celinu, i zbog toga su radovi tih prvenstveno Fernanda Braudela, tih istoričara, veoma važni, baš zbog tog totaliteta, znači da se neka pojava sagleda u potpunosti, a ne samo fragmentarno, onako kako obično svi mi radimo, je li tako?
Knjiga je podeljena u 6 poglavlja, od praistorije do istorije. Pa ajmo malo na taj prvi deo, naravno proćemo kroz sve koliko nam vreme dozvoljava.
Mislim da sam ipak uspela da koliko toliko izvučem neke osnovne podatke o tom najstarijem periodu. Mislim, to jest i dalje nama u magli svima, mislim, mi pretpostavljamo ali generalno u pitanju kada je prošlost, mi uvek pretpostavljamo, jel tako? Mislim, prošlost generalno postoji samo u našoj mašti, jel tako?
Ali ste lepo ukazali o pojavi hominida koji su živeli u grupama i bili lovci sakupljači,
i zapravo negde začetak civilizacije bi podrazumevao i otkriće vatre.
Jeste, tako je, to je veoma važan trenutak, mislim, uglavnom se to zanemari, zato što tada počinju ljudi, jel tako, da se okupljaju oko vatre, znači to je i začetak tog nekog kolektivnog društvenog života, a s druge strane mnogo je važno jer tada počinje da se peče meso, postaje lakše za žvakanje, jel tako, vilica se smanjuje, što je veoma važno i onda je bilo moguće uopšte formirati glasove i otud, znači, eto, konkretno, znači imamo vezu razvoja govora i ishrane, što je jako važno, mislim, što se zaboravlja. Isto tako, važna je i sto, jer onog trenutka kada je hrana počela da se priprema na taj način, znači da se kuva, da se peče, bilo je potrebna so, jel tako? I onda prva razmena koja se javila je upravo bila razmena so sa drugim naturalnim, jel tako, predmetima, tako kažem. Znači tu imamo taj neki začetak civilizacije, jel tako? Znači, koji je opet vezan za ishranu na kraju, sve na kraju vezano za ishranu.
Upravo tako. Herodot pominje takozvano međurečje i kada pričamo o Egiptu, vi ukazujete na to kako su tadašnji ljudi, mnogo su više poštovali vodu i značaj tog Dar Nila, jeli, tako čuvena je reka. Dok te dva primjera velike plodotvorne reke kao Kolorado i Jordan su praktično svedene na potok.
Tako je. Ja mislim da više i ne dolaze uopšte do ušća i to je zaista tragična priča. Tada su ljudi, mislim, kaže se obično za te stare civilizacije da su bile hidraulične. Mislim, što je apsurdno, jer svaka civilizacija je zapravo hidraulična, jer mi zavisimo od vode. Jedino razlika je u tome što su nekada ljudi bili svesni toga. I upravo to, ta rečenica Egipat je Dar Nila, znači ljudi su bili svesni da sve što potiče od te vode, jel tako? A mi smo to zaboravili danas, prosto zato mislim, prihvatamo je, shvatimo je kao zdravo za gotovo, kao da je ona od uvek tu, da će uvek biti tu, ali zapravo ona nije, mislim, nestaje i sve će manje biti u budućnosti. Zapravo pitanje je kakva će nam budućnost biti upravo zbog toga. Najveći problem danas čini mi se što se ta voda koristi zapravo ne da bi se proizvelo dovoljno hrane, mislim da je to problem, već da bi se proizveo višak, a taj višak se opet baca na kraju. Mislim, danas i kada pogledamo naše megamarkete, da ih tako nazovem, vidi se taj višak svega i to obilje svega koje truli na tim istim rafovima, znači ta hrana se baca. Znači mi danas smo došli u situaciju da imamo delove sveta gde vlada glad, drugi delove sveta gde vlada toliko obilje da se prosto baca.
Pominjete, kada je reč o tim starim narodima, da je animizam odigrao veliku ulogu u toj ljubavi prema prirodi, dok danas je savremeni čovek nekako previše otuđen i od onoga što jede. Da, može samo je da vidi u supermarketu. I
jeste taj problem otuđenja. Mislim, ima ta interesantna američka istoričarka koja je još 60. godina napisala tu jedan sjajni tekst o uzrocima ekološke naše katastrofe, da tako kažem. Dakle, u 60. godine prošlog veka su u pitanju, znači ona je vrlo rano uočila to, gde ona govori da u principu da je hrišćanstvo otuđilo prilično čoveka od prirode, što je, ja bih se složila sa njom, zato što taj prvobitni animizam je podrazumevao poštovanje svega živog, dok hrišćanstvo opet uvelo je to gospodarenje čoveka nad svim i nad prirodom. Mislim da je ta vizura se jako promenila i da je to uticalo na našu civilizaciju uopšte, znači od pojave hrišćanstva. U tom smislu krećemo napred u smislu razvoja, ali s druge strane imamo tu stagnaciju u tom nekom duhovnom pogledu, da tako kažem.
Razlike između antičke Grčke i Rima. Grčka je praktično nasledila, kada je reč o hrani, mnogo toga iz drevnog Egipta.
Pa tako je, pa to je normalno, mislim, prosto jedna civilizacija se nastavlja na drugu. Grčka je, mislim, ja vjerujem da svi kada danas pomislimo na tu neku civilizaciju antičke Grčke, pomislimo da tu neku svedenost, jel tako, na tu neku iskromnost, i to se odražava i na, odrazilo također i na kulturu ishrane kod njih. Znači, prosto odlikuje, da tako kažemo, skromnost u svakom pogledu, dok Rim opet je drugačije, jel tako, to je bilo ovaj, veliko, veliko carstvo i kod njih oni su svemu dali tu neku monumentalnost, jel tako, pa tako i samo ishrani. Kada je u pitanju ishrana, znači preterivalo se generalno, otud i mnogi zakoni koji su u periodu carstva donošeni ovaj, kako bi se sprečila u stvari ta preteranost kada je u pitanju hrana.
Čini mi se da ste i pomenuli da je jedna od osnovnih karakteristika kada je reč o Grčkoj postojanje krčmi.
Da, tada se javljaju krčme, one se javljaju uglavnom uz ovaj hramove, kao eto tako da kažemo i kao i danas, jel tako, kao mesta koja se obilaze, ovaj tu da se javljaju se krčme, isto tako u gradovima se pojavljuju krčme koje su bile veoma veoma važne. Razvoj gradskog života se ogledi u tome i u pojavi tih krčmi, ovaj, znači prvenstveno u Grčkoj, pa se kasnije to nastavilo, znači nastavlja se i kroz Rim, pa sve do eto savremenog doba.
Gošća Kontrapunkta je prevodilac, pisac i istoričar Danijela Jovanović. Razgovaramo o njenoj najnovijoj knjizi Od rajskog vrta do Kembelove supe, prilozi o istoriji hrane i ishrane.
Kada je reč o tom prelazu, naravno, Grčke u Rim, nije baš sve to copy-paste, kao ne. Što na prvi pogled bi neko mogao da kaže. I jedna od osnovnih razlika, što se tiče hrane, naravno, prilikom organizovanja kućnih zabava, centralno mesto je igrala hrana, a ne piće, kao u Grčkoj.
Ti čuveni simpozioni u Grčkoj su bili muška zabava, tako da kažemo. E, kod Rima, kod Rimljana se to menja, gde porodice, znači zajedno se okupljaju, učestvuju ravnopravno i žene i deca u tim zabavama i to je, lepo se to primetilo, to je u suštini osnovna ta razlika između Grčke i Rima.
Rim je u to vreme bio prava metropola za taj period 800.000 ljudi, to je trebalo nahraniti, a ukazujete i da je Egipat bio pripojen carstvu i to je jedna od velikih...
Tako je, velika žitnica, tako je. Kada mislimo o tom antičkom periodu, mi zamišljamo, ne znam, da manji broj ljudi, međutim 800.000 je jako, jako veliki broj i onda samo da pomislimo na to koliko je zapravo, koliko ljudi treba da učestvuje u pripremanju hrane, uopšte u snabdevanju hranu, to se često zaboravi. Ovaj, tako da generalno može se, znači, jeste se preterivalo s jedne strane, znači postojali su ti zakoni da se te gozbe ovaj, malo obuzdaju, međutim, s druge strane, verujem ipak da se većina ljudi skromno hranila upravo zbog toga, jer nije bilo kamiona, nije bilo prosto puteva potrebnih, znači te logistike da se snabdeju svi hranom. Znači, generalno, verovatno se isto tako, skromno se većina stanovnika se hranila.
Jedna od prednosti ove vaše historiografske metodologije je što, čitajući knjigu, vidimo da je za vreme avgusta zapravo uvedena ta državna raspodela tako hrane je. I čuveni pisac Juvenal koji jeste. Govori o onoj hleba i igara, naravno mehanizam da upravljaju masama putem lake zabave, međutim dosta ljudi je u to vreme spašeno od gladi.
Tako je to, to je, znači, s jedne strane imamo tu, znači, vlast koristi, kao i svaka vlast, jel tako, ovaj, zabavu jeftinu da upravlja ljudima, ali s druge strane, zahvaljujući tome, veliki broj ljudi se ispašava od gladi, mislim, to je jako važno, obično se zaboravi na taj drugi deo, mislim, samo se govori o tom prvom.
Dobro da se osvrnemo i na deo knjige ka savremenom dobu, odnosno vi ste to nazvali interludijum.
To je, znači, period, taj veliki, dugački period srednjeg veka. Ja sam ga nazvala interludijum zato što to jeste bio period velikih promjena, ali opet i nekog umirivanja, jel tako, pre nego što će doći taj novi vek i to veliko uopšte ubrzanje. Znači, sa novim vekom je krenulo to ubrzanje koje traje eto i do danas, mislim. Ali ovaj, znači, u tom periodu, u srednjem veku, imamo, znači, razgrađivanje tih starih civilizacija, stvaranje novih, to je bio dug proces, ali opet često se taj period vidi kao potpuni raskid sa prethodnim, što nije naravno slučaj, jer uvek imamo nastavak, ma kako to izgledalo od 12. veka, kreće se tom i unutrašnjom kolonizacijom. Problem je u stvari najveći bila pojava te ove bubanske kuge ove u 14. veku. Znači, od 12. veka imamo taj zamah, neki dolazi do povećanja broja stanovnika, a kada se poveća broj stanovnika, onda se unapredi prosto i zemljoradnje. Prosto to bio je potreban, pogotovo u to vreme kada nije bilo dovoljno alata, jel tako, alatki ove za zemljoradnju. Potreban je veliki broj radnih ruku i zbog toga je taj zamah od 12. veka dolazi do povećanja broja stanovnika. E onda od 14. veka, kada dolazi do pojave kuge, kada je bukvalno veći deo stanovnika ove Evrope nestao, i zemljoradnja stagnira na neki način, ali generalno tada se popravila ishrana ljudi, zato što smanjio se broj ljudi, onda se ishrana bazira na mesu. Kada dođe do povećanja broja, uvek se ishrana bazira na žitaricama, a kada se dođe do smanjenja broja stanovnika, bazira se na mesu, tako da s jedne strane imamo stagniranje zemljoradnje, ali su se ljudi bolje hranili, što je opet apsurdno.
Jeste, pomenuli smo i Brodela, on kaže da je pšenica ona biljka koju možemo da zovemo kao biljka civilizacije.
Jeste, tako je, on zove i pšenicu i kukuruz i, i isto tako i pirinač. Mislim, meni je jako interesantno bilo, to sam isto kod Brodela saznala, da su Italijani, pošto je Italija uvek bila prenaseljena i oni su veliki baštovani, oni su i dalje veliki baštovani i ovaj, oni su prvi prihvatali te nove biljne kulture, između ostalih i pirinač. I onda nazvali su ga il riso amaro, znači gorki pirinač. I sad ne samo zbog ukusa, zato što je gorak, pirinač naravno nije gorak, već prosto zbog količine rada koja je bila potrebna da se uloži u taj pirinač. Tako da je to zanimljivo. I to jesu zaista biljke civilizacije koje ne samo da daju motor civilizaciji, znači prehranjuju nas, već isto tako i organizuju život. Jer da bi se dobio pirinač, mislim, nisu Italijani bez razloga nazvali riso amaro, potrebno je uložiti puno rada i puno truda, jel tako? Jer interesantno je, primjer, na našem prostoru je bila uvedena, i Turci su uveli proizvodnju pirinča, ali prosto zbog nedostatka, zbog manjka stanovnika, da tako kažemo, nije mogla da se održi. Prosto u to vreme Srbija nije imala dovoljan broj stanovnika, tako da ni proizvodnja pirinča nije mogla da se održi, što je to zanimljivo.
Pravite razliku između kolonijalnih carstava i trgovačkih carstava i mislim da je to važno kada je reč o tom putovanju i biljnih kultura i ostale.
Jest. Pa eto, Holanđani, oni su bili to trgovačko carstvo, da tako kažemo, i oni su također jako velike baštovani. Oni su prvi počeli da podižu botaničke bašte i oni su, znači, prvi koji su uočili značaj biljnih kultura novih i tako da su i uveli zapravo mnoge nove kulture. Kolonijalna carstva uglavnom su usmerena na to da troše resurse negde, da troše resurse i da ne vode računa o tome, kako, jer veruju da ih ima na pretek, dok trgovačka ipak vode računa, znači kako će izvući korist odatle, eto, u tom smislu je to, da kažemo, korisno za nas, Evropljani, jel tako, jer su donosili mnoge biljne kulture, prvenstveno Holanđani, unapređivali ih dalje ukrštanjem, dobijanjem novih sorti.
Pirinač, pšenica, šećerna trska, kafa.
Turci su zapravo ti koji su doneli u Evropu. Naprimjer, interesantan je taj opis Pjeca de la Valle, kada je boravio u Istanbulu u 16. veku i on je tada prvi put video te velike kafiće, da tako kažemo, ovaj, gde su Turci sedeli i pili kafu, i on ostavio jako lep opis. Ovaj, i ono što je zanimljivo, da on kaže da su oni pili kafu po 5 ili 6 sati, da su sedeli u tim kafićima i pili kafu. I ono što meni bilo posebno interesantno, znači, kafa prvo stiže u Italiju, odatle se širi, u Francuskoj je prvo prihvaćena, je li tako? Ali ono što je zanimljivo, raznosili su je Turci, ovaj, to jest jedmeni, ali obučeni u tursku nošnju, zato što se znalo kao da dolazi, u stvari verovalo se da kafa dolazi iz Turske. Ovaj, prosto kafa nije došla iz Turske, ali je put kafe bio preko Turske i onda se da, verovalo da je.
Iz Novog putuju i kukuruz, krompir, paradajz, pasulj i duvan.
Duvan je veoma važan, on je onako lep pratilac, pratilac kafe. Ovaj, i biljka je u tom smislu veoma zahvalna, zato što može da se gaji bukvalno u svim klimatskim pojasevima. Tako da je vrlo rado prihvaćen. Prvo je prihvaćen, naravno, u Španiji. Tamo je bilo običajno i da žene puše, što opet u većem delu zapadne Evrope nije bilo. Ovaj, Britanci, na primjer, nisu, ovaj, smatrali su da žene ne treba da puše. I u početku se pušio duvan, kao što smo rekli, uz pomoć čibuka, Tursko, na primjer, uz pomoć nadgila tih vodenih lula. Kasnije, tek negde, otprilike, ja mislim, oko 19. veka pojavljuju se ti papir za uvijanje duvana i on, interesantno, to je španski naziv, papelito su se zvali te prve cigarete, pa mali papir, u stvari, papirić, otud to. Eto.
Ko će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati krajem januara samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Za godinu punu zabave izaberi box 12 mjeseci po 1 dinar. Čekate super brzi optički internet i preko 260 TV kanala sa najboljim domaćim serijama i najboljim sportskim sadržajem. Izaberi box i dodatno uštedi. Poseti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS. Tvoj svet.
Neverne bebe. Novi album Hodaj. 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ne propustite spektakularnu Beethovenovu 9. simfoniju. Hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Srba Dinić. Kolarčeva zadužbina, 4. februar u 20 časova. Čekamo vas.
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Od antičkih napisa Herodotova istorija, Aristofanova komedija, Plutarhovi radovi ili Katonov traktat o zemljoradnji bili su od velike koristi prilikom istraživanja kulture hrane i ishrane u periodu starijih civilizacija, napominje Danijela Jovanović.
Postoji jedna od hipoteza da se masovno uživalo u alkoholu od 18. veka, ali vi kažete i da zapravo to je prilično upitno i pre pojave destilacije se i tekako uživalo u alkoholu, i pominje se i Rable.
Njegov zanimljiv opis tih njegovih pijanih razgovora. Bilo je prisutno, mislim, mi ne možemo, mi pretpostavljamo, ali ovaj, ja verujem da jeste, da je bilo prilično da se pilo. I sem toga, alkohol, vino, recimo, je bilo mnogo jače. Naprimjer, kod, ovaj, to nalazimo i kod Grka, gde ovaj, Aristofan kaže na jednom mestu, da gucnemo malo skitski. Znači, skiti, verovalo se, skiti su pili nerazbalaženo vino, ovaj, i zbog toga Grci su pili uvek razblaženo, znači da to vino bilo mnogo jače nego danas. Znači, ja ne znam koliko je moglo procenati da ima alkohola, ali bilo je mnogo jače, tako da su i pijanstva verovatno bila ovaj, masovna od toga.
Da, i na samom početku vi pominjete i Aristofana i onaj segment gde se Dionizije preobuka u Herkula, pa se žale krčmarice koliko možda pojede i popije.
Da smaže.
Tako da je vaša hipoteza verovatno ispravnije.
Da, jeste. I Rable, na primjer, baš onako, kod njega se baš vidi to onako, ovaj, da voli da se razgali, ovaj, tako da sigurno da je bilo zastupljeno.
Kad smo kod pića, rakija je bila ekskluzivitet.
Mislim, u početku ona je bila naravno i skupa, i čim je skupa, onda su uživaoci samo viši staleži, je onda onog trenutka kada počne masovno da se gaja. To se pojavilo tek kasnije kada krompir ovaj, se pojavljuje, počinje masovnije da se gaja, jer ipak destilacija žitarica su više skupa, tako da nije moguće ni da se vrši destilacija, mislim u nekoj većoj količini, je onda sa pojavom krompira, koja je zahvalna biljka, prvenstveno, na primjer, zaborave se koliko zahvalna, zato što stoka toliko rastu u zemlji i, ovaj, znači, i vojske kada prelaze preko tih polja, taj krompir ostaje u zemlji i, ovaj, i sačuva se tek kasnije, možemo da kažemo, pa eto, od 17. 18. veka, da destilacija alkohola postaje masovnija. Ima taj zanimljiv primer u Engleskoj, ovaj, da, sa džinom. Džin je inače stigao iz Holandije sa Viljem Oranskim. On se dobio destilacijom gotovo bilo čega, bukvalno na biljnoj bazi, ali kleka je to što mu daje taj poseban ovaj miris, i onda, pošto su Englezi, njihova vlada je shvatila da su više zavisni od kontinente, kako su oni zvali Francusku i Evropu uopšte, ove, od destilacije, onda da bi podstakli domaću destilaciju, oni su zabranili su uvoz ovaj, alkohola iz Evrope, i onda počinje masovno da se proizvodi džin, što je dovelo do zaista epidemije, tako se govorilo, alkoholizma. I negde oko 1750. oni donose te zakone o džinu, koji je trebao da ograniči prodaju, znači da se oteža prosto i ljudima da mogu da kupuju, a isto tako i da se prodaje, jer bile su potrebne posebne dozvole za to da bi se neko bavio destilacijom. Ovaj, međutim, ljudi su nastavili opet da piju, znači to je zanimljivo, oni su, više se nije zvao džin, već damski ratlug ili tako, nazive su promenili prosto džina, i onda su, na primjer, organizovali su velike, kad je donet taj prvi zakon protiv džina, organizovali su velike procesije, ovaj, sahrana gospođa džin, mislim, to je onako vrlo zanimljivo, ali prosto, i onda je došlo prosto do opadanja tog pijanstva. Mislim, postoji ta teorija da sve, čak i te tipa alkoholizam ima prosto svoju krivulju, znači imamo period rasta i opadanja, i ja verujem da je to zaista i tako. Znači da su ljudi, eto, tako neograničeno pili zato što su mogli, onda to počelo da opada. Znači da nisu potrebne državne mere da bi se to regulisalo, već prosto sve ima neki prirodan, podiže se i spušta.
E sad, sa alkohola da pređemo na hleb. Kažu da je u periodu od 15. do 18. veka u prilici da jede beli hleb bilo 4% ljudi.
Da. Ovaj, pa beli hleb je u principu kasno je dosta. Naprimjer, Francuska je opet bila prva koja je uvela, ali naravno ne svi delovi Francuske, obično se Pariz ovaj, poisto već je s Francuske, naravno to je daleko od istine. Pariz kao veliki centar je prvi počeo da proizvodi taj hleb, i sa Napoleonom, zapravo sa njegovim osvajanjem, on, mislim, ja gajim veliku ljubav prema Napoleonu, on je, ovaj, pored tih mnogih dobrih stvari koje je tim groznim osvajanjem proširio, jel tako? Znači, sam pojam tih građanskih prava je stigao se Napoleonu u veći deo Evrope, on je proširio upotrebu tog belog hleba, zapravo, znači, dugujemo Francuzima, da tako kažem.
Ali i Rabelais pominje sukob između pogačara, ovih tako koji je. Vole beli hleb i drugih.
Tako je, ovi što jedu hleb sa mekinjama. Nažalost, veći deo ljudi je jeo hleb sa mekinjama, prosto zato što nije bio dostupan, mislim, bio suviše skup, ali već tada, eto, postojala ta razlika. Znači.
Meni je prva asocijacija hleb čuveni za vreme Prvog svetskog rata, kažu, mešavina belog brašna i raženog, tajin.
Jeste tajin.
Da je izuzetan hleb i da je mnogo toga naša vojska.
Jeste, to kažu da su ljudi u Beogradu se to prodavalo u Beogradu i onda su mnogi ljudi kupovali taj tajin, jer su verili da je jako zdrav, verovali su da je zdrav za decu i onda su ljudi kupovali od vojnika, vojnici to krišom prodavali.
Jeste, i bilo je sledovanje negde oko 800 mm-hmm. grama i to u kombinaciji sa jakim sirom,
da
je izuzetno kalorično i...
Da.
I može da se ratuje.
Da.
Dobro, da se pozabavimo malo i industrijskim sistemom hrane.
Ta druga polovina 19. veka je u svakom pogledu unapredila i poljoprivredu, dolazi do porasta broja stanovnika. Kada dođe do porasta, onda potrebno je naći nekako i načine da se ti stanovnici isto tako snabdeju potrebnim i mastima i svim ostalim. I otud i mnoga znanja iz hemije se tada unapređuju i primenjuju se u ishrane poput margarina. Znači, sve je to druga polovina 19. veka kada je i margarin bukvalno izumljen, jel tako?
Kažu da je reklamna kampanja bila izuzetno snažna. Postoji jedan segment protiv, gdje vi govorite, u Sjedinjenim američkim državama,
da.
Koliko su se borili za putera protiv margarina.
Jeste, da, čak su morali, sad se ne sjećam tačno koje američke države su morale da boje margarinu roze, da bi se znalo tačno šta je margarina, šta je puter. To je, znači, od jeftine zamene za puter, margarin je u Americi, eto, tako postao je nešto što preti američkom načinu života i tako. I onda mnogim državama je čak bilo i zabranjeno. Onda su se dosetili, pošto nisu smeli, taj zakon o margarinu je zabranjivao da se margarin boji u žuto, da ne bi podsjećao na puter. I onda su proizvođači prodavali pakovanje margarina, mix bag, u stvari ubaci se u margarin, ubaci se ampule žute boje i onda se onda su se one mešale da bi se dobio namaz žute boje koji podsjeća na puter.
Jako je važan i sistem za očuvanje namirnica, odnosno konzervacija.
Mm-hmm.
Pa eto da kažemo nešto o tome. Čovjek koji je prvi smislio, to je Nicolas Appert.
On je bio poslastičar inače. Vrlo je zanimljivo jer on je prosto tim iskustvenim putem je došao do toga, jer pasterizacija je te kasnije, jel tako, sa Louis Pasteurom, znači utvrđeno je zašto dolazi do kvarenja namirnica, a Aper je prosto iskustvenim putem je zaključio da se namirnice ne kvare ukoliko se pasterizuju, jel tako. I to je ono što je zanimljivo. Na prvom mestu se stavlja da je razlog otkud konzervisanje namirnica, naravno potrebe, ali to je prvenstveno bilo iz vojnih potreba, prosto da bi se vojska snabdevala. Aper je, znači, došao do tog, patentirao je sistem konzervisanja. Kasnije su Englezi to preuzeli i oni su usavršili taj Durandov sistem, usavršili su u smislu pakovanja, pošto su njegova Aperova pakovanja su bila u staklenim tako je, staklena ambalaža koja je opet nezgodna za transport, i Englezi su uveli konzervisanje i konzerviranje, znači konzerve. E sad, to kasnije u širu upotrebu ulazi, pošto u početku nisu postojali otvarači za konzerve, već su konzerve, znači, služile su samo za vojske, za snabdevanje vojske hranom, otvarale su se nožem. I tek kasnije, znači, tek negde u drugoj polovini 19. veka otkrivanje, u stvari patentiranje, je li tako, taj otvarač za konzerve, i onda konzerve počinju da ulazi ulazi u domove običnih ljudi. I u Americi je to zaista došlo do toga da je mnogo češće bila, kod njih se i danas ishrana generalno zasniva na konzervama, na, znači na konzerviranoj hrani, nego na svežoj.
Da, kod njih je u široj upotrebi tako to je bilo da, mnogo da izraženije.
Da, kod nas je to ipak, ovde u Evropi je to mnogo, nije toliko baš zastupljeno. Mislim, to se onako više služi da se, da se hrana sačuva, znači za slučaj neke katastrofe, jel te? U stvari zapravo od samog početka tog 20. veka nastupaju te i velike promjene koje su bukvalno nagovestile da se ulazi u novu epohu. To je za istoričare jako teško da se bavi savremenim dobom, jel tako? Zato što mi imamo tu obilje podataka, ne postoji vremenska distanca, ali opet ja smatram da je nužno, jer generalno mora se uzeti široka istorijska osnova, bez obzira da li proučavamo prošlost ili sadašnjost. I kada se proučava sadašnjost, istoričare su tu u prednosti zato što svedoci smo, jel te, svog vremena i vidimo pojave u svoj njihovoj kompleksnosti, jel tako? A kada proučavamo prošlost, mi, ta prošlost je svedena na mali broj izvora i mi često zaboravimo da je život u stvari mnogo složeniji od tih par izvora na osnovu čega mi donosimo zaključke. I zbog toga ja mislim da je savremen doba interesantno, trebalo bi da bude interesantno istoričarima za proučavanje, baš zbog tog obilja podataka. I jeste teško izboriti se sa njima, utvrditi verodostojnost, ali mislim da je to jako važno.
Zaista u ovom poslednjem poglavlju ima mnoštvo informacija, iako ono nije toliko obimno kao prethodna, ali mnogo informacija i to prilično kontroverznih. Kada je reč o zadovoljenju potreba za mesom, podsjećate nas na upotrebu hormona estrogena u ishrani, što je izuzetno problematično.
Tako je, tako je. Na to si zaboravio. Znači, posle Drugog svetskog rata je počelo se sa primjenom zapravo estrogena. Krenulo se sa tim da se simptomi menopauze kod žena ublaže, pa su ženama davani hormoni, međutim onda je utvrđeno da dolazi do stvari do povećanja kilograma i onda su se dosetili da znači životinjama se dodaje, krenulo se prvo sa pilićima, znači u Americi, tako što su stavljeni implanti vratove, tako je, jer se verovalo da će se onda manje estrogena, ili tako, proširiti, da tako kažem, u meso. Međutim, to je dovelo do toga da su ljudi koji su radili u tim klanicama, dolazilo je do velikih hormonskih promjena kod žena, do pretjeranog krvarenja kod muškaraca, do pojave steriliteta kod kunića koji su hranjeni, kanadskih kunića koji su hranjeni vratovima tih pilića, pojavio se sterilitet. Međutim, onda je zaključeno da suviše su velike dobiti, jer dobijalo se na masi recimo 35% više. Hrana se trošila 20% manje nego inače, a na masi su ti pilići dobijali 35% više mase, pa se zaključilo da je korisno, jel tako, da je ekonomska dobit mnogo velika, te životinje i onako služe samo za ishranu, pa onda da treba da se koristi, jel tako, u ishrani. Znači, vrlo je to tema koja je, mislim, još uvek, iako je dug period upotrebe estrogena, prosto se ne bavimo, niko se ozbiljnije ne bavi time, iako je dug period upotrebe, nekako smo to zanemarili, iako je to veoma važno.
Iako su već 50-ih postojili radovi koji su protiv upotrebe estrogena.
Govorili su, oni prosto su koristili testove kao da se izmeri nivo u samom mesu, koristili su testove koji nisu dovoljno osjetljivi. Tako da, znači, vrlo je to kontroverzna tema i ja verujem da će u budućnosti morati malo ozbiljnije svi da se bavimo time.
Zanimljiv je podatak da je u Norveškoj zabranjeno.
Jeste, svuda je, u principu svuda, u Evropi je svuda, u Americi je dozvoljeno, u Evropi je svuda, međutim, apsurdno je to što se uvozi opet...
Ilegalno, da.
Prvo, ilegalno se i daju hormoni. Ilegalno se daju hormoni, znači to je, mislim, uvek je moguće zaobići. A druga stvar, uvozi se i meso, znači kod nas u Evropu recimo redno stiže iz Argentine meso, mislim i kod nas u Srbiju ta stoka je takođe bila hranjena hranom u kojoj je ubacivan estrogen, znači mi zapravo jedemo tu. Ukoliko, iako su u Evropi ne gaji, recimo, ne koristi se estrogen, opet se, naša ishrana se zasniva na tom estrogenu, iako mi verujemo da ne, ali to je, da.
Ukazali ste i na problematiku selektivnog uzgoja, na primjer kod belgijskih plavih goveda imamo genske mutacije koje podstiču rast mišića, a telad se moraju roditi carskim rezom, zato što su ogromne. Da.
Pa to je generalno problem danas svuda. Mislim, više se nigde ne odgajaju na uobičajen način, na tradicionalni način, da tako kažemo, životinje. Znači, uglavnom, na primjer, ovce, pošto su one sezonski rađaju mlade, znači dva puta godišnje, sada se koristi embrio transfer, znači dolazi
veštačka.
Do veštačka oplodnja u stvari, da bi donosili više puta jagance. Mislim, to je sa svim životinjama. Mislim, najdrastičniji primjer meni barem ćurke, gde više nije moguće uopšte, znači njihova tela su toliko deformisana da više nije moguće doći do prirodne oplodnje, znači ne mogu genitalni organi da dođu u kontakt ćurki, već se vrši veštačka inseminacija. Znači to je prosto neverovatno da se dotle došlo.
Pa ali da, jednako je kontroverzna i ona priča o tovnim pilićima, kada vi sa veštačkim osvetljenjem poremetite ciklus spavanja i onda da mogu stalno da jedu.
I tu, mislim, njihov životni vek je sada vrlo kratak, ti tovni pilići žive 42 dana. Oni za 42 dana od, ne znam, pileta dosegnu, ne znam ja koliko kilograma, mislim, dolazi do iščašenja kukova, ne mogu da se, mislim, iščašenje zglobova, ne mogu da se kreću. To nije problem samo piliće, to je problem sve te...
I homo sapiens.
Pa da, pa vidimo, da.
poremeti se ciklu spavanja
da.
I,
i onda ovaj,
namjerno i da bude gojazan, pa eto, manje i živi.
Da, da.
Genetski modifikovana hrana,
tako je,
možda
je.
Ako hoćete...
Pa to je isto, još uvek je
debatuje
veliki...
Debatuje se, da.
Debatuje se u Evropi, još uvek se zapravo ima na ne znam koliko hektara tačno, više ogledno, se gaje genetski modifikovana biljke. U Americi veći deo, znači soja na prvom mestu, kukuruz isto tako, onda kanola, to je posebna vrsta repice, uljane repice koja se koristi, dobija se ulje i koja se koristi u ljudskoj ishrani. Znači u Americi je to sada veoma, veoma je rašireno, u Evropi još uvek nije, ali opet uvozi se stočna hrana iz Amerika, ne samo iz Severne Amerike, koja opet u sebi sadrži soju, koja je genetski modifikovana, tako da koliko god se branili, mi smo povezani. Znači, postoje zakon u Evropi protiv upotrebe genetski modifikovanog semena, opet onda se uvozi hrana koja sadrži to genetski modifikovano seme.
Nema usaglašenosti po tom pitanju nikako?
Pa nema, nema. I mislim da je teško i moguće da će se dobiti. Prosto zato što je dobit jako velika. Zanimljiv je slučaj Monsanta koji je patentirao svoje seme, je li tako? I oni su zabranili, znači u Americi više nije moguće da se sačuva seme za sljedeću godinu zato što je seme patentirano prosto. Znači, a zemljoradnici su prinuđeni da kupuju seme. To je genetski modifikovano. Ono. Seme i 2013. godine je doneta presuda u korist Monsanta, gde je jedan zemljoradnik, farmer je pokušao da se izbori, jel tako, za svoje pravo da sačuva seme, ali nije uspeo. Znači, ta 2013. godina je velika prekretnica u tom smislu, zato što je zapravo dozvoljeno patentiranje. Moguće je dobiti patent na živi organizam. Mislim da će to u budućnosti, vidjet ćemo kuda će to zaista dovesti. Pa eto, može samo da se kaže da postoji ipak svest u tome da je nestalo. Mislim, evo, 70% sorti useva je nestalo tokom 20. veka. Mislim, to je zastrašujuća...
To je zaista neverovatno podatak.
Da, prosto neverovatno. Tako da, ali ipak postoji neka svest o tome da nestaju. Tako da se sad pojavljaju mnoge te banke semena, poput jedna od najvećih je na tom norveškom ostrvu Špicberg. To je jedna od najvećih banaka semena na svetu. Znači, eto, postoji svest o tome da se barem sačuva ono što još uvek postoji i za budućnost sad, kakva će
ona biti. Što nije genetski modifikovano.
Da, nije, znači to su, mislim i tu su hibridi, ali to je opet u prirodnim granicama, jel tako, nije izmenjeno.
Gošća emisije Kontrapunkt bila je autorka knjige Od rajskog vrta do Kempelove supe, prilozi za istoriju hrane i ishrane, istoričar Danijela Jovanović. Hvala vam mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama što ste me pozvali.
U studiju 2 tonski realizator Igor Ristić, autor Aleksandar Drobac, hvala na pažnji, prijatno. My views, I said it's your sweet baby lights my views.